Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 10 лістапада. Законныя цэлі. Ці будзе прэвентыўны ўдар па Беларусі? Гутарка з украінскім экспертам Міхаілам Самусем.
Я думаю, што найкраще будзе допустити першы запуск, а потім методычна знішчити всі пускові установкі, які будуць выяўлені на тэрыторыі Беларусі.
Сцяна разрэзала сям'ю. Еўрарадыё прэзентуе фільм пра жалезную заслону, якая падзяліла беларусаў.
Да, как бы на міжнароднай защите я имею право их привести, но я не могу супругу уговорить, потому что ее страхи, ее переживания сильнее, чем то есть какие-то перспективы даже там нахождения здесь.
Битва за Херсон не скончена. Зеленский закликал стримлівать эмоции.
Ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі.
Про гэта да іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Украінскія вайскоўцы паведамляюць пра факты, якія могуць сведчыць пра падрыхтоўку беларускага войска да ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны.
Там не выключаюць неабходнасці нанясення прэвентыўнага ўдара па вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Яшчэ месяц таму пра гэта распавядаў дарадца офісу прэзідэнта Украіны Алексей Арастовіч.
Давайце прыгадаем, што ён тады казаў.
Беларусы не понимают, точнее, беларускае руководство нынешнее, прости господи, да. Таковым себя называющее и, увы, осуществляющее эффективный контроль над Беларусью, над государственной машиной Беларуси, не понимает одной важной вещи. Что пресловутое ядерное оружие, если до него дойдет, Путин может попытаться использовать его территорию. Типа, это не Россия. А да, это не я. Лукашенко говорит, это тоже не я. Ну, вы там разбирайтесь, кто, а мы тут ни при чем. Надо же понимать, что и ответ будет по Беларусь. И это никакими словами мы тут ни при чем, и мы отчаянно сопротивляемся путинской мобилизации, белорусскому народу это не нужно уже. Причем ответ может быть не только украинский. Вот и подумайте, нужны ли вам войска Путина, и что с ними нужно сделать, и может их просто не пускать туда. А если будет применено тактическое ядерное, там уже все пойдет в щебень просто, перерабатываться, да, и уже будет пофиг абсолютно кому, к чему и как. Я вот сильно намекаю, чтобы... Да что намекаю, прямо говорю, не открывайте этот ящик Пандоры, вам это нет. Страшные мечты про то, что они сейчас побегут через Житомир в Волынскую область, там радостно наступать, а не только на Киев. Сразу говорю, да, дорогие ребята, официально сообщаю, там все не так, как 24 февраля. Там вас ждут с большим нетерпением. КИМАПС, 155-метровая артиллерия, отмобилизованные и очень злые войска, и добрый край традиций, где в каждом доме помнят, как это делать. Вот. И поэтому сильно не советую надеяться, чтобы внезапным ударом, с подкрутом, там где-то что-то как-то... Напоминаю, что там сейчас вдоль границы идут наши учения. Учения Национальной гвардии, пограничникам, вооруженных сил Украины и так далее, которые как раз отрабатывают всякие такие нехорошие сценарии. Мы готовы.
Пакуль Арастовіч настойліва рэкамендуе Лукашэнку трымацца падалі ад Пуціна, беларуская прапаганда рыхтуе грамадства да вымушанага, але амаль непазбежнага уцягвання нашай краіны ў вайну. А старшыня КДБ Іван Церцель анансуе падрыхтоўку тэрактаў ў Беларусі замежнымі тэрарыстамі і нават захоп беларускага горада.
Послухаем.
Есть и другие сценарии, они предусматривают, в том числе, сейчас подготовку к серии терактов на нашей территории, с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск Российской Федерации, совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях к этому. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально помогая в этом организаторам, фактически на территории Польши, Литвы, Украины. Мы пока там не видим Латвии. Формируются террористические группы, поддерживаем напрямую спецслужбами этих государств, но мы понимаем, к примеру, и знаем достоверно, что ЦРУ, другие более мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют этой ситуацией, финансируют их.
Пра што могуць сведчыць словы Церціля і ці варта чакаць правакацый у Беларусі?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з намеснікам дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаілам Самусем.
Спадар Міхаіл, я, можа быць, на такой ноце пачну нашу размову, ну, каб вы патлумачылі, што ж такі адбываецца. Ну, мы ж не можам не верыць нашаму старшыні камітэта дзяржбяспекі КДБ, які вось буквально днямі заявіў, што рыхтуецца правакацыя, і вось вот буквально са дня на дзень нейкія баевікі, прычым дакладная лічба ёсць, 300 іх штук будзе гэтых баевікоў, захопяць беларускі горад Маларыту, гэта Брэсцкая вобласць, і потым з Маларыты гэтай парушаць у бок Мінска. Відаць, на Дразды будуць кіравацца, дзе рэзідэнцыя Лукашэнкі знаходзіцца. Ну, ад каго можна такой правакацыі чакаць? Ну, калі слухаць беларускую прапаганду, то з боку Украіны. Вось навошта Украіна рыхтуе такую правакацыю?
Ну, я, наприклад, КДБ не вірю. Тому питання риторичне. Як можна не вірити? Ну, я себе примусив і не вірю. З іншого боку, мені, чесно кажучи, дивно слухати такі речі від представників білоруського КДБ, оскільки всього-навсього 300 людей хочуть захопити місто і потім взяти штурмом Мінськ. Ну, якось виглядає на фоні того, що відбувається між Росією і Україною, навіть несерйозно, бо в російсько-українській війні ми маємо справу вже з десятками тисяч вбитих і сотнями тисяч військовослужбовців різного типу, різних видів, родів військ, які намагаються вести бойові дії, і от росіян це не виходить, навіть якщо вони, як каже Путін, 300 тисяч мобілізованих вже зібрали, і не можуть вони виконати елементарне завдання, просто захопити Україну, яка, за словами ж того пана Лукашенка, в принципі, там і не мала би взагалі якось пручатися. Тому, ну, інформація досить смішна, як на мене. Могли би просто вже якось, ну, більш якусь красивішу казку придумати. Ну, наприклад, там 20 тисяч екстремістів намагаються захопити. Це якось би виглядало симетрично до тих зусиль, які здійснює білоруське КДБ. Бо казати, що 300 людей хочуть захопити пів Білорусі, а що ж тоді КДБ робить? Я не розумію, чому ви не схопите цих 300 людей або не перекриєте якісь шляхи наступу, адже 300 людей будуть наступати, це ж не полчища якісь мільйонні. Тобто, ну, як на мене, чергова казочка, яка викликає лише посмішку, чесно кажучи.
Глядзіце, але ўсё ж такі вось падобнай казачкі, ну, дакладней не казачкі, а такога вот дзеяння, калі невялікая колькасць пераадзетых у польскую форму крымінальнікаў, уголоўнікаў захапіла там цэнтр на тэрыторыі Нямеччыны, стала пачаткам другой сусветнай вайны. Так, можа быць, і тут мэта не ў тым, каб там сапраўды паказаць, што тут рыхтуецца, а ў тым, каб, ну, как бы так, падрыхтаваць, можа быць, беларускае грамадства да таго, што вот чаму Беларусь стала удзельніцай расійскай акупацыі Украіны.
Ну, абсолютно верно. Якщо ти готовий до проведення операції, особливо агресії, ти маєш можливість створювати різні провокації, різні операції спецслужб, які виправдають твою агресію. Але на даний момент, у всякому разі, ні в відкритих джерелах, ні українська розвідка, чи Міністерство оборони, які публікують звіти, не видно, щоб на території Білорусі була ударна угруповання, про які ми вже досить довго говоримо, ну, кілька місяців, що Росія може спробувати створити, в тому числі, за допомогою тих мобілізованих, угруповані там 30-50 тисяч військовослужбовців, і потім спробувати на кількох напрямках знову атакувати Україну. Очевидно, не виходить зараз у Росії сформувати ці ударні угруповання, оскільки величезні проблеми зараз у Росії на Херсонському напрямку, от прямо зараз ідуть там бої, ми, можливо, про це далі поговоримо. На Донбасі величезні проблеми, там втрати просто страшні у російських військ, в тому числі не просто мобілізованих, а там досить підготовлені підрозділи морської піхоти і десанту несуть величезні втрати і особовим складом і технікою. І очевидно, що вони зараз основні мобілізовані резерви відправляють якраз на південь і схід, не виходить у них відібрати ще там якусь групу 50 тисяч чоловік, щоб направити в Білорусь. Тому якщо, наприклад, ми говоримо про це, про ці заяви КДБ як про підготовку до якоїсь провокації, то ну вона просто зараз не має сенсу. Тобто, якщо Україну зараз спровокувати на щось, то Україна, уявимо собі, почне чомусь агресію проти Білорусі, тому але у нас немає сенсу зараз починати цю операцію у будь-якому сенсі. Тому ну ця провокація просто не спрацює. Якщо б ми бачили 30 тисяч, наприклад, на території Білорусі російських військ, тоді можна було б відноситись більш серйозно до таких заяв, до таких спроб провокування українських збройних сил. Тоді дійсно була би небезпека, що Росія дійсно спробує втягнути українські збройні сили в Північний фронт, як ми про це вже неодноразово говорили і обговорювали. І таким чином Україна ну була вимушена починати якраз бойові дії на півночі, а це відтягнуло би зусилля зі сходу і півдня, і це, звісно, могло би трошки загальмувати просування українських військ на цих напрямках. Зараз поки що у Росії, на щастя, не вдається сформувати, повторюся, ці угруповання, і українська армія зосереджена на півдні і сході, і не в інтересах Збройних сил України зараз починати якісь бойові дії на півночі.
Про те, що білоруси можуть примусити воювати супроць українців, говориться шмат як у самой Україні, так і у самой Білорусі. Натурально, кожен по-своєму, але ми всі сподіваємося, що цього усе ж не відбудеться.
Ці можуть українські військовці під впливом таких чуток нанести по нашій країні превентивний удар?
Протягуємо розмову з Михайлом Самусім.
Ми говоримо про вірогодність, можливість превентивного удару. От наскільки все ж таки, чи змінилося ставлення до цього питання зараз?
Я думаю, що головні дискусії ведуться на тому, чи варто ув'язуватися в Північний фронт. Тобто будь-який превентивний удар, він передбачає те, що ми відкриваємо самостійно, ініціативно Північний фронт. Можемо згадати, що вже було кілька провокацій з території Білорусі, прямі провокації, коли було зрозуміло, нас хочуть тягнути Північний фронт, а це було би дуже і дуже зараз не на часі починати ще і північну військову кампанію в умовах, коли нам дуже і дуже потрібні сили на півдні і на сході. У нас все ж таки Росія провела мобілізацію, у них там дуже і дуже багато сил, які Путін сподівається, що йому вдасться переломити ситуацію. Хоча в нього це не виходить, але він кидає зараз всі ресурси. Він кидає величезні людські ресурси, і це зрозуміло, що він розуміє, що ця ситуація довго не може продовжуватися, і навесні треба буде вже якось вирішувати питання або з відходом, або там якось ламати захід на переговори і так далі. Про вимоги вийти на переговори постійно ми чуємо через західну пресу, в тому числі через публікацію цих статей. І для України насправді немає сенсу зараз відповідати на ці провокації. Тобто і я вважаю, що якщо навіть будуть запускатися балістичні ракети, можна обмежитися тим, що знищувати саме ці пускові установки, щоб просто не було сенсу їх використовувати з території Білорусі. Поки що так. Далі ситуація, коли ситуація стратегічна буде мінятися, скажімо так, навесні наступного року, буде видно, в якому стані буде знаходитися Росія, в якому стані буде знаходитися режим Лукашенка, і тоді вже Україна буде вирішувати, що робити далі з загрозою з півночі. Тобто на цей момент, я думаю, що стратегічна обстановка, не, якщо ми нанесемо превентивні удари, вона не буде розвиватися на користь Україні. Саме з цих міркувань варто виходити. Тобто не поводитися емоційно, не поводитися ірраціонально, як Путін, а все ж таки виходити з тих розрахунків на 1-2-3 кроки вперед, аніж просто кидатися і реагувати на це емоційно.
Я тільки удокладню, господар Михайло, а от ви сказали знищати пускові установки. А пускові установки, ну, вони все одно на території Білорусі будуть будуть знаходзяцца этой пускавыя установки і задаць удар по іх, гэта фактычна задаць удар по тэрыторыі Беларусі. І чакаць, пакуль з этой установки нешта паляціць, ці можна да таго, как нешта адтуль узляціць. Вот што маецца на ўвазе, найперш пад прэвентыўным ударам, а не там, скажам, якая-небудзь танкавая брыгада Украіны заходзіць і там атакуе, ну я не ведаю, там мачулішчы.
Так, я зразумеў, абсалютна верна. Тобто, ну, звісно, наприклад, ми знаємо, що іранські ракети надійшли на територію Білорусі, починається дорозвідка, де вони можуть знаходитися, і потім при першому пуску, якщо у нас є радари там і інші засоби розвідки, тому чи супутники, виявляється, наприклад, позиції цих оперативно-тактичних ракет. Перша ракета, звісно, чи там перший залп може полетіти, і я думаю, що відразу можна і починати знищення всіх можливих позицій. В цьому випадку Лукашенко буде робити вигляд, що він не знає, що це за ракети полетіли на територію України, а ми будемо робити вигляд, що ми не знаємо, що це за ракети прилетіли по позиціям оперативно-тактичних ракет іранських на території Білорусі. І таким чином можна вийти з цієї ситуації. Тобто для України важливо буде саме технічно знищити ці ракети, які знаходяться на території Білорусі. А виявлення, тобто приводом все ж таки має бути, я вважаю, перший запуск ракети з території Білорусі. Тобто раніше це буде розглянуто вже дійсно як якісь, звісно, можна потім розбиратися в судах, хто кого перший спровокував, з 24 лютого все ж таки Білорусь співагресор, але в даному конкретному випадку, я думаю, що найкраще буде допустити перший запуск, а потім методично знищити всі пускові установки, які будуть виявлені на території Білорусі.
Вы слухали размову с наместником директора Украинского центра доследования войска, конверсии и разброения Михаилом Самусем.
Еврорадио.фм.
Далее в программе «Еврозум».
Стяна разрезала сям'ю. Еврорадио презентує фільм про железную заслону, якая поділила білорусов.
Да, как бы на міжнародній защиті я имею право їх привести, но я не могу супругу уговорить, потому что её страхи, её переживания сильнее, чем как бы, то есть какие-то перспективы даже там нахождения здесь.
Битва за Херсон не скончена. Зеленський закликав стримлювати емоції.
Ворог не робить нам подарунки. Не робить жестів доброї волі.
Зустрінемося після музичної паузи.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. Гандбалістки БНТУ «Белази» отримали сьомую перемогу у чемпіонаті Білорусі. На гэты раз у гостях была переможена Городниченко 31-23. У БНТУ «Белази» 14 очков, на 2 менш у Гомеля. У черговым матчы чэмпіянату КХЛ хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі маскоўскі «Спартак» 3-2. Гэта трэцяя перамога. «Дынамаўцы» займаюць сёмае месца ў заходняй канферэнцыі. 11 лістапада яны згуляюць з «Лакаматывам». Беларускі арбітр Максім Сідарэнка атрымаў траўму ў матчы КХЛ паміж Амурам і СКА. Адзін з хакеістаў, выкідваючы шайбу, з блізкай адлегласці патрапіў у суддзю. Сідарэнку разбілі галаву, яму аказалі меддапамогу, але працягнуць сустрэчу ён не змог. За сезон колькасць беларусак у рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі скарацілася з 25 до 16. Найбольшага прагрэсу дасягнула Крыстіна Дзмітрук, якая сёлета паднялася на 794 пазіцыі. У Аляксандры Сасновіч плюс 60. Паўабаронца футбольнай зборнай Германіі і дортмундскай Барусіі Марка Ройс не зможа паўдзельнічаць у чэмпіянаце свету ў Катары. У верасні ў яго была траўма нагі, праз месяц Ройс пачаў гуляць, але зноў адчуў боль. У зборнай яго давядзецца замяніць, паведамляе Sky Sport. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Моц настрою.
Берлінская сцяна разрэзала пополам не толькі краіну, але і сем'і. Тым не менш, у 1989 годзе яна абвалілася, а разам з ёй і жалезная заслона, падзяляючы немцаў на ўсходніх і заходніх.
Прама цяпер падобная жалезная заслона апускаецца ўздоўж беларускай мяжы. Сотні беларускіх сем'яў аказваюцца падзеленымі гэтай новай нябачнай сцяной.
Як немцы перажылі вопыт раздзялення і як ім удалося абрынуць сваю сцяну? Журналістка Еўрарадыё адправілася ў Германію, каб пачуць гісторыі сем'яў, якія калісьці падзяліла берлінская сцяна. Гэты досвід спатрэбіцца нам, калі мы будзем падымаць сваю жалезную заслону.
А яшчэ мы пагаварылі з беларусамі, якія з'ехалі з краіны пасля пратэстаў 2020 года. Усе яны бацькі, у якіх у Беларусі засталіся дзеці, або дзеці, у якіх у Беларусі засталіся бацькі, і ўнукі, якія больш не могуць прыехаць у госці да бабуль і дзядуляў.
Такім чынам у нас атрымалася цэлае кіно, якое можна паглядзець на нашым афіцыйным сайце Еўрарадыё. А пакуль давайте паслухаем рэпартаж нашай журналісткі, якая ўсё гэта зрабіла.
Ірына была актывісткай штабу Віктара Бабарыкі. Больш за год таму яна вымушаная была з'ехаць з Беларусі, а яе малодшы сын Тімур застаўся ў Мінску са сваім татай. Замест мамы ў першы клас яго павяла старэйшая сястра.
Я уже собиралась ехать реально, взять билеты, просто наплевать. Единственное, что старшая успокоила, говорит, мама, ты с ума сошла? Говорит, ты приедешь, тебя посадят в тюрьму, и здесь ты хоть по видеосвязи с ним разговариваешь. Говорит, а так ты не сможешь даже с ним поговорить. Когда уезжали, мы так вот посадили, рассказали, что вот мы едем. Папа сказал, что Тимурка, мы, мама с Женей поедут в другую страну жить, а ты потом к ним приедешь, мол, типа потом. Ну, а потом там же был этот запрет на выезд, когда потом непонятно, муж его не пускал. Говорит, Ира, куда он поедет? Ты с ума сошла? У вас там никола ни двора, ни работы? Куда ты с двумя детьми повесишь? Он был прав, конечно. Вот моего маленького 6 лет было, которое мама не смогла присутствовать. Маме только фотографии выслали. Конечно, не хватает, когда ты жил. Обнимашки, целовашки. У меня такие детеныши, все они мамочкины. В саду как-то он не один раз только пожаловался, что там кто-то с детей сказал, что он, типа, мама тебя бросила, уехал. Говорит, нет, это неправда, типа, там мама меня не бросала. Ну, естественно, я мужа попросила поговорить, он сходил, поговорил, потому что у нас как-то, ну, всегда было дети на первом месте, с малым по видеосвязи общаешься. Тут он плакает, сейчас я плакать буду. Плакать начал мне. Просто иногда закрывался от папы в комнате, сидел с телефоном и плакал. Говорит, мамочка, я так по тебе соскучился. Так скучаю, потому что, говорит, я не знаю, что делать. Говорит, мам, ну объясни, ну почему ты не можешь приехать? Почему я не могу к тебе приехать? Ну, короче, вот такие вот всякие нюансы. И он просто вот ревел, и я ревела вместе с ним. А потом в январе я просто решила идти на международную защиту, чтобы отдать паспорт. Не было даже мысли куда-то ехать, потому что паспорта нету.
Актывіст ініцыятывы «Честные люди» Тимур уже год не бачил свою дачку Алису. Суд присудил Тимуру 2 года химии, але ён здолел выехать с краины. Алиса ж засталася у Беларуси со своей мамой.
Был момент там общего семейного какого-то, ну, мероприятия, и то есть да, я понимал, что вот все, то есть как бы вот сейчас, ну, уже тот момент, когда, ну, я должен принять то, что да, что я ее увижу не вживую, то есть, ну да, мы общаемся все-таки хотя бы онлайн, вот, ну, непонятно через какое время. Я уехал в ноябре 21 года, с того момента, уже практически год. У меня в паспорте пасхальное яйцо. Ну, такая наклейка, то есть она ее сделала на Пасху, мне передали. И когда паспорт забирали на международную защиту, то есть он находился, ну, то есть мне его возвращают, я абсолютно забыл, я открываю, там внутри наклейка. Так что у меня такое есть, да. И то есть сейчас часто где когда-нибудь даешь паспорт, такие, это от дочки, да, цурка, да, ну да. Я знаю, да, что большинство людей не могут позволить себе там, возможно, ну там, привозить даже кого-то близких или знакомых, там, чаще, чем в полгода, да, например. То есть, что, конечно же, нелогично, когда между нашими странами всего лишь там 700 километров, начиная от того, что ребенку нужно разрешение на выезд, да, и того, что тебе, в принципе, каким-то чудом нужно сделать визу, купить визу. Космические деньги, да, то есть организовать поездку космически и еще бояться. То есть ты же понимаешь, что именно из-за тебя, то есть даже у тебя больше шансов, что могут быть проблемы на границе. Да, как бы на международной защите я имею право их привести, но я не могу супругу уговорить, потому что ее страхи, ее переживания сильнее, чем как бы, то есть какие-то перспективы даже там нахождения здесь. То есть она не хочет, то есть я не могу убедить ее в этом. Я не хочу, чтобы ко мне там друзья приезжали толпами, да, то есть, ну, я не хочу, чтобы приезжали, но понятно, что это уже абсолютно другая история. Но как минимум вот этот вопрос с семьями нужно решить. Хочется, чтобы политики, европейские политики, наверное, в первую очередь, это в их силах, в их возможностях просто обратить на это внимание. Действительно сделать так, чтобы именно активисты, именно политзаключенные, те, кто здесь в Беларуси давно действительно по защите или по каким-то вот, ну, по политическим мотивам, чтобы на правах именно близкого круга, вот там родителей, детей, там, братьев, да, сестер, чтобы они, обратив на это внимание, сделали какие-то законодательные или другие нормы для того, чтобы облегчить процедуры там, получения виз.
Тимур пагаджаецца пагаварыць з намі, каб данесці да еўрапейскіх чыноўнікаў, што цяжкая працэдура атрымання візы ў шмат для якіх беларусаў пераўтварае мяжу ў сапраўдную сцяну, акурат такую, якая падзяляла Германію падчас халоднай вайны. Паслухаць і паглядзець, як немцы перажывалі тыя часы і якія парады яны сёння даюць падзеленым беларускім сем'ям, можна ў новым фільме «Еўрарадыё», які вы знойдзеце на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Далее у программе «Евразум».
Битва за Херсон не скончена. Зеленский закликал стримливать эмоции.
Ворог не робит нам подарунков, не робит жестов доброй воли.
Протягнем не в забаве.
Шоу-бин. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У ЛСП у разгары канцэртны тур па Расіі: Омск, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Казань. Згодна з афіцыйным сайтам, выступы запланаваныя ў 13 гарадах з 5 кастрычніка па 12 лістапада. У траўні Олег ЛСП у інтэрв'ю нашай Ніве казаў: «Мы вырашылі пакуль не вяртацца ні ў Беларусь, ні ў Расію». За маленькім выключэннем, у чэрвені гурт даў даўно запланаваны выступ на «Ласточка саміт» у маскоўскіх Лужніках. Грошы, за які збіраліся аддаць на дабрачыннасць. Тады ж прадстаўнік гурта заяўляў пра перанос чэрвеньскіх канцэртаў у Расіі на восень. 8 лістапада памёр заснавальнік рок-гурта «Назарет» Дэн Маккаферці. Яму было 76 гадоў. Прычыны смерці не называюцца, но ў 2013 годзе спявак абвясціў, што спыняе рэгулярныя выступы праз праблемы са здароўем. У Маккаферці былі хранічная абструктыўная хвароба лёгкіх і язва страўніка. Пры гэтым спявак працягваў запісваць музыку. З яго ўдзелам выпушчаны альбом «Назарет» 2014 года «Рок-н-рол телефон». Маккаферці быў адным з заснавальнікаў «Назарет» у 1968 годзе. Ён быў суаўтарам самых папулярных кампазіцый рок-гурта, у тым ліку «Broken Down Angel» і «Bad Bad Boy». Пачаўся новы суд над музыкам Уладзіславам Плюшчавым. Уладзіслава, які граў у «Крамбамбулі», «Памідоров» і «Зет», вінаваціць паводле трох артыкулаў крымінальнага кодэксу. Гэта абраза прадстаўніка ўлады, паклёп і незаконныя дзеянні ў дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных дадзеных. У мінулы раз, акрамя 2 гадоў калоніі, Плюшчаву прызначылі штраф і канфіскавалі аўтамабіль. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ва Украіне не вераць у адступленне расіян з Херсона. У Херсоне застаецца значная частка расійскай групоўкі, а ў акупаваную вобласць сцягваюць дадатковыя рэзервы.
Пра гэта кажа дарадца кіраўніка офіса ўкраінскага прэзідэнта Міхаіл Падаляк. З ягоных слоў Украіна не бачыць прыкмет таго, што Расія пакіне Херсон без бою.
Расіі не трэба давяраць. Расія постійно працює з інформаційними приводами для того, щоб створити те чи інше. Безумовно, Росія має великі проблеми на правобережній Херсонщині. Безумовно, ми знищили там тилове забезпечення, ми знищили там мости, і таким чином вони не можуть туди достатньо ефективно і достатньо швидко доставляти все, що їм потрібно. Це дуже важливо зрозуміти. Але між тим, Україна діє, український генеральний штаб, український, сьогодні, до речі, ставка була у Верховного головнокомандуюча у пана Зеленського. Ми йдемо своїм шляхом, тобто ми активно звільняємо територію Херсонщини, але в рамках своєї сценарного плану. Тобто поступово, кілометр за кілометром, рухаємось вперед. Що стосується саме Херсона, там немає сьогодні відведення російських військ. Навпаки, Росія туди довкидає мобілізованих, яких от тільки з Криму довозить, вона туди довкидає ще певну кількість зброї, ну тобто все, що може туди відправити. Вона паралельно з тим будує велику фортифікаційні оборонні споруди на лівому березі, це так. Але між тим, ще раз підкреслюю, ми йдемо по своєму плану, і тому я все ж таки дуже скептично стався до того, що говорить, робить Російська Федерація. Це тяжкі бої на Херсонщині.
Так лічаць і прадстаўнікі ўкраінскіх сіл абароны поўдня. Расіяне могуць спрабаваць стварыць ілжывае ўражанне аб сапраўдных намерах у Херсонскай вобласці, а затым учыніць правакацыю.
Владзімір Зялэнскі заклікаў украінцаў стрымліваць эмоцыі з нагоды расійскіх заяў аб сыходзе з Херсона. Трэба разумець, ніхто ніадкуль проста так не сыходзіць, калі не адчувае сілы, кажа прэзідэнт Украіны.
Послухаємо.
Ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога. Це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику.
Дарадца офіса прэзідэнта Украіны Алексея Арастовіча ў традыцыйнай вечаровай размове з Маркам Фэгіным знайшоў вобразнае акрэсленне таму, што адбываецца цяпер на паўднёвым фронце расійска-украінскай вайны.
Херсон – гэта Сталінград гэтай вайны, кажа Арастовіч. Ён упэўнены, што якія б не былі ар'ергардныя баі, якія б не былі страты і ў украінскага, і ў расійскага боку, зараз у Расіі пачнецца страшны надлом.
Чаму гэта? Давайте паслухаем.
Потому что, а какого хрена мобилизовываться и воевать, если единственный захваченный областной центр с начала кампании,
да,
украинцы все равно освободили. Ну, это ж сколько надо сейчас крови пролить, чтобы его снова взять, а даже если возьмут, они, конечно, не возьмут, но так вот рассуждает себе гражданин мобилизованный, или будущий мобилизованный, или кадровый военный, или любой политик, или олигарх. А где гарантия, что потом опять не отобьют, и сколько это тебе не толкай будет длиться? И вот тут-то начинается...
Да, какой
вот
в этом смысл вообще?
Это, да, смысл какой в этом всем? Смысл, если мы страшной кровью взяли, страшной кровью и жестокостью удерживали, и все равно оставили. Вот это будет стратегический моральный перелом в этой войне. Она еще может долго продолжаться. Они могут еще долго бороться за Крым, за Донбасс, за Луганск и так далее, и так далее. Мы пока накопим, все пойдем вперед и все отвоюем. Это все может месяцы занять. Да лето, там аж, и так далее, и так далее. Но стратегический перелом произошел. Это как Сталинградская битва для Восточного фронта во Второй мировой. Он произошел. Он вот сейчас происходит на наших глазах. Все, после этого никто в России не будет верить в успешность этой войны. Понимаешь, да, вот значение? Вот уловите, да. Наши уважаемые зрители, никто в России больше не будет верить в то, что эта война может быть успешной для Российской Федерации. Вот это надлом. Бои могут быть тяжелые, могут быть контрнаступления, хотя у них тоже не очень. Можем про Павловку поговорить.
Мы сейчас отдельно.
Стратегический, моральный и политический перелом в пользу Украины и не в пользу. Все, больше никогда никто в Российской Федерации не поверит, что эта война может быть.
Тым часам у аператыўным камандаванні поўдзень кажуць, што праціўнік сапраўды мяняе месца дыслакацыі і пакідае блокпасты. Але пры гэтым мінуе аб'екты і тэрыторыі. Таксама расіяне працягваюць шантаж тэхнагеннай катастрофай.
А ў генштабе ўзброеных сілаў Украіны раніцай і ўвечар паведамілі, што так званая эвакуацыя насельніцтва з горада Херсона спыненая праз адсутнасць ахвотных. У горадзе акупацыйныя ўлады спынілі выдачу заработнай платы і сацыяльных выплат.
У інстытуце вывучэння вайны мяркуюць, што вывад расійскіх войскаў з заходняга берага Дняпра наўрад ці з'яўляецца пасткай, закліканай прывабіць украінскія войскі ў цяжкі бой пад Херсонам.
Вядома, што расіяне паспрабуюць запаволіць прасоўванне украінскіх войскаў, але толькі для таго, каб забяспечыць спарадкаваны адыход. У інстытуце таксама лічаць, што можна казаць аб поспеху украінскага контрнаступлення пад Херсонам.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.